У ефіры Радыё Свабода. У Менску 22 гадзіна. Тут Ганна Соусь, асноўныя падзеі дня. МЗС Славаччына судзіла пераследы ціск на незалежных журналістаў у Беларусі у заяве распаўсюджанай амбасадай Славаччыны ў Менску. Славаччына цяпер старшыня кабінету міністраў Рады Еўропы. Пасля акцыі з нагоды дня волі ў турме на вуліцы Акрэсціна застаюцца 29 апазіцыянераў. Яшчэ некалькі чалавек адбываюць арышты ў рэгіёнах. Эстафетная галадоўка за вызваленне Александра Казуріна ды іншых палітвязняў працягваецца ўжо 20 дзён. Сёння ў Курапатах адбылося памінанне ахвяраў камуністычных рэпрэсій. Сваякі рэпрэсаваных актывістаў апазіцыі ўзялі ўдзел у агульнанацыянальнай дыктоўцы па беларускай мове, якая прайшла ў чырвоным касцёле Менску. Гэта ўсё ў нашай праграме пасля выпуску міжнародных навінаў.
У студыі навінаў Юрась Бушлякоў сёння ў свеце. На поўдні Іраку працягваліся цяжкія баі паміж іракскімі войскамі і арміяй Махді радыкальнага шыіцкага лідара Муктады Ас-Садра. Паводле агенцтва, агульная колькасць ахвяраў за 5 дзён баёў перавысіла 230 чалавек. Парламент Пакістану аднагалосна выказаў давер новаму прэм'ер-міністру старшыню пакістанскай народнай партыі Юсафу Разу Гіляні. Выступаючы перад дэпутатамі, новы прэм'ер-міністр заявіў, што прыярытэтнымі для ягонага кабінету будуць захаванне міру ў краіне і змаганне з тэрарызмам. Паводле новага прэм'ера, пакістанскія ўлады гатовыя да перамоваў з ваяўнікамі, якія складуць зброю. У Крыме на цэнтральным пляцы Сімферополю прайшоў мітынг супраць магчымага ўступлення Ўкраіны ў НАТО. У мітынгу ўзялі ўдзел паводле розных ацэнак ад 5 да 10 тысяч чалавек. Сімферопальская акцыя адбылася за два дні да візіту ў Кіеў прэзідэнта США Джорджа Буша. У Пензенскай вобласці Расіі супрацоўнікі Міністэрства надзвычайных сітуацыяў пашыраюць праход для магчымай эвакуацыі сектантаў-пустэльнікаў, якія з леташняга кастрычніка чакаюць пад зямлёю канца свету. У зямлянцы застаюцца 28 вернікаў. Паводле непацверджаных звестак, 10 раз іх грамадзяне Беларусі. У Танзаніі не менш за 75 гарнякоў узніклі без вестак пасля затаплення шахты за левамі. Катастрофа здарылася на паўночным усходзе краіны ў пятніцу. У раён катастрофы дастаўляюць абсталяванне адпампоўваць ваду. Брытанскаму ўраду варта было б завязаць кантакты з рухам Талібан і іншымі экстрэмісцкімі групамі ў Афганістане, каб пераканаць іх адмовіцца ад гвалту. Такую заяву зрабіў сёння міністр абароны Вялікай Брытаніі Дэс Браун у інтэрв'ю лондонскай газеце Daily Telegraph. Пры гэтым міністр правёў паралелі паміж сітуацыяй ў Афганістане і мірным працэсам у паўночнай Ірляндыі. Вы слухалі выпуск навінаў.
У эфіры Радыё Свабода. З вамі Ганна Соус. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння з раніцы каля паланійнага цэнтра ў горадні дзяжураць сябры саюзу палякаў і міліцыянты. Гарадзенскія міліцыянты наважваюцца правесці ператрус у памяшканні паланійнага цэнтру бізнесу і турызму, дзе збіраюцца сябры непрызнаваных беларускімі ўладамі саюзу палякаў. Там жа знаходзіцца і наш карэспандэнт Міхал Карневіч. Мы звязаліся з ім а палове на шостую паводле менскага часу.
Прикладна палове 9 раніцы побач з офісам непрызнаванага ўладамі Саюза палякаў машынамі даі быў заблякаваны мінібус, у якім сядзела Анжаліка Борыс і яшчэ некалькі ейных калегаў. Яны збіраліся некуды ад'ехаць. Міліцыянты запатрабавалі правесці праверку мінібуса і офіса. Аднак усе хуценька выйшлі з машыны, зачынілі яе і папросту разышліся, адказаўшы міліцыянтам, што не маюць ключоў ад офіса. А палове на 10-ю на машыне ДАІ прывезлі кіраўніка польскага цэнтру бізнесу і турызму Зыгмунта Пелуця, які адчыніў памяшканне офіса. Міліцыянты знешне яго агледзелі, але не змаглі адчыніць аднаго пакойчыка. У спадара Пелуця не было ключоў. Спадар Пелуць спрабаваў удакладніць, што яны шукаюць і на падставе чаго. У адказ адзін з міліцыянтаў запытаўся, ці няма ў офісе незарэгістраваных выданняў. Дзверы офісу ламаць не сталі, паколькі ў міліцыянтаў відавочна не было на гэта дазволу. За 2 гадзіны ў памяшканне прыйшло шмат людзей. Сябраў саюза палякаў пераважна сталага веку. Яны і зараз сядзяць там, спяваюць песні, п'юць гарбату, моляцца, размаўляюць. Адзін з міліцыянтаў прапанаваў усім разысціся, маўляў, тады яны ад'едуць ад офісу. Людзі не пагадзіліся, яны надалей сядзяць у офісе, а міліцыянты дзяжураць побач з будынкам. Разам з імі ў офісе знаходзяцца супрацоўнікі генеральнага консульства Польшы ў горадні. Час ад часу ў офіс заходзяць міліцыянты і спраўджаюць дзверы зачыненага пакойчыка. У двары праз некаторы час змяняюцца міліцэйскія машыны. Така ситуація протягується цілий день. Люди кажуть, що коли спотрібиться, то будуть сидіти у офісі цілу ніч.
Михайло Корнєвіч протягує сачити за ситуацією у полонійному центрі у городі. Подробязності у випусках новинок. Сьогодні у Куропатах відбулося пам'ятання ахвяру комуністичних репресій. Во урожище прийшли каля 40 чоловік. Мероприємство почалося о 16-й годині з розповіду кандидата історичних наук Ігора Кузнєцова об історії політичних репресій у Білорусі періоду 20-50-х годів минулого стагоддя і об історії Куропатов. Потім люди запалили свічки, склали квітки і помолилися за безвинно загинулих. Ми зв'язалися з Ігорем Кузнєцовим під час жалобної акції у Куропатах.
Расскажите, пожалуйста, что зараз отбывается у Куропатах, сколько людей пришло?
Ну, примерно в пределах 40 человек, наверное. Тут я могу перепутать, потому что тут и сотрудники КГБ, МВД, поэтому не больше будет. Ну, а так где-то в пределах 40 человек примерно.
Расскажите, что отбылось?
Сегодня в том формате, как мы проводили год памяти, каждое 29 число месяца в Куропатах зажигаются поминальные свечи, возлагаются цветы на места захоронений. И в этом году мы решили еще в связи с тем, что все-таки год своеобразный юбилейный, так можно сказать. 20 лет исполняется, как 3 июня 88 года была опубликована статья Зенона Призняка «Дорога смерти». Поэтому в этом году 20 лет фактически открытия Куропат уже. И поэтому этот год, наверное, скорее всего, вот мы ближайшее заседание будем проводить, наверное, объявим днем Куропат, но в связи с тем, что действительно такая дата.
Історик Ігор Кузнєцов з урочища Куропати. Ви на хвалях Радіо Свобода. Міністерство заміжних справ Словаччини судило переслід і тиск на незалежних журналістів у Білорусі. Про це говориться у спеціальній заяві, розповсюдженій 29 соковіка посольством Словацької Республіки у Мінську. Словаччина тепер з'являється старшиньою Кабінету міністрів Совету Європи. Такі дії білоруських уладів, які були учинені після жорсткого розгону мирної демонстрації 25 соковіка, повністю суперечать агульнопризнаним каштовностям демократії і правов чоловіка. А так само за заявам Білорусі об своїм жаданні розвивати конструктивне супрацовництво з Євразв'язом, Ради Європи і іншими міжнародними організаціями, підкреслюється у заяві. Після акції з нагоди Дня волі у турмі на вулиці Акристіна застаються 29 опозиціонерів. Ще некілька чоловік відбувають арешти у регіонах. Всім арештованим передали теплі речі, пітво і туалетні приналежності, передає Любов Луньова.
У гомільському ізоляторі молодофронтовець Андрій Тянюта тримає голодовку на знак протесту супроти незаконного арешту. Він потелефонував Павлу Северинцю з турми. Павел поцікавився ягоним станом здоров'я.
Почуваю себе добре, все йому передаюсь. Сидите на одной камере с керовником Аркомитета Белорусской христианской демократии по Гомелю Костусем Жуковским. По голосе, конечно, чувалось, что такая послуга, такие сервисы, это дивить его и самого.
Щодня каля тюремной брамы на улице Акристина Шергака передать передачу. Наста Положанка поведомила свободе, что каждый арештованный отримал тое, что ему передали с воли.
Зараз, на жаль, заборонена ежа, заборонены что-то такие некие смачные речи, навод цукр заборонены. Дозволено тільки 2 літри сока на чоловіка. Саправди зараз робиться усе максимум, як людям було там неприємно і неутульно.
30 соковіка на волю вийдуть молодофронтовці Валер Маскевич, Кася Соловйова і Змітер Ясєвич. Мати Змітра, коли убачила, що автобус кинули її сина, попросила, каб її так само туди пустили. Жанчина мала при собі гроші, які вона мусила заплатити за силикатні блоки для будівництва дома. У сумці були 7 пачок по мільйону рублів. І ще одна, у якої не хапала некалькі купюрів до мільйону. Бо, як потлумачила Наталя Ясєвіч, яна їх позичила своїм знайомим. Наталя повіла.
Я об'яснила, пожалуйста, перевіряйте. Набирайте забудову, спрашивайте, когда їй викупити блоки. На 4 число мені необхідно викупити вот ці блоки.
У турму запросили телевізійну групу БТ. Оператор здимав розкладені на столі гроші.
Він знімає, а потім заходить жінка мені в мікрофон і спрашує у мене, от це ваші гроші? Я говорю, да, говорю, це мої заработані гроші. Тоді вона мені говорить, це, мабуть, гроші предлагались для опозиції. Я говорю, як ви взагалі можете, як не стидно вам? И я развернулась, ушла, вышла из комнаты и пошла по коридору. И когда я дошла до конца коридора, я обернулась, и я увидела, что вот этот человек, который снимал, он следом шел немного за мной и всю меня снимал.
28 соковіка міністр внутрішніх справ Володимир Наумов під час пресової конференції заявив, що міліціянти затримали 25 соковіка жінку-касірку, яка, цитую, намагалася потлумачити, що прийшла на мітинг з грошима, каб зробити покупки на наступний день, але гроші були розкладені по 100 тисяч, що явно вказує на те, для яких метів вони призначалися. Кінець цитати. говорить Наталія Ясєвич.
Не разве можно вот министра на таком высоком уровне такую ложь подставлять? Это просто невероятно, это вообще даже просто позор. Ну как можно так, как можно, а?
Наталью оштрафовали на 30 базовых величинів. 1 050 000 рублів покинули для оплаты штрафу.
30 соковика апроч Касі Соловйова і Дмитра Ясєвича, Валера Маскевича на волю вийдуть Алексей Павлович, Юрий Макаревич, Олесь Лапицький, Андрей Винокуров. А 4 красавіка на волю вийдуть арештованные на 10 суток опозиціонери, серед яких Євген Нагель, Олесь Ваншук, Максим Вінярський, Змітер Курза, Ігор Панфілов да інші. Під час святкування Дня волі у Мінську були затриманы каля сотні чоловік, многие люди збитые. Серед інших два кореспонденти газети «Наша Ніва» Семен Печанко і Андрей Лянкевич. Чому затримлюють журналістів, які виконують свої професійні обов'язки? Це питання людям на вулицах Мінську задавала Галина Бакунчик.
Ну почему? Потому что они несут правду, несут слова, фактически действия властей тоже и ситуации в Беларуси. Вот поэтому. Это ужасно, когда по телевидению показывали, это страшно.
Не могу ничего сказать. Я не был при этом и не знаю почему.
Понятия не имею, но чем журналисты хуже других людей? Они бумагу имеют о том, что на праце? Ну тогда предъявите это органам соответствующим.
Не знаю, наверное, воспитание такое у нашего мужа. Хамло просто, наверное, потому что я считаю, что это, конечно, милиция не должна делать. Особенно с журналистами, это люди, которые людей оповещают о событиях, правильно, и бить себя журналистов, конечно. Для нашего государства это, конечно, позор.
Как, зачем? Это всем известно. Чем меньше информации, тем лучше. Ну, а кому же и так все понятно?
А чем? Журналист – это такой же гражданин. Ни больше, ни меньше. Если есть нарушение закона, неважно, журналисты. Потому что многие прикрываются какой-то корочкой и говорят, что вот я журналист, мне типа не писано. Вот типа вот ты гражданин, тебе нельзя, я журналист, я пятая власть, не может. Это не так. То есть у каждого есть законы страны, хорошие законы, плохие, они должны соблюдаться. Если это соблюдаются законы и человека как бы задерживают, хотя он соблюдает закон, это неправильно. Если законы не соблюдаются, его задерживают, значит это правильно, не надо тыкать ни в кого корочка никакой.
Чому их затримливают? Ну, напевно, потому что их поводзіны супярэчаць палітыцы нашей державы. Держава лічит, что лепш яна абароніць сябе, чым людзей, для якіх яна і створана.
Либо банальная паніка, і там уже никому некогда разбирать. То есть мы берем всех вместе, а потом уже будем разбираться.
Но если они позволяют себе людей вместо живого счета ставить, то что нам еще можно от них ожидать хорошего?
Опитання на вулицях Мінську провела Галина Бакунчик. А зараз огляд ситуації з політв'язнями. За недохопу лекаў у предпримальника Сергія Парсюкевича, якого тримають у Мінському ізоляторі, погоршився стан здоров'я. Активіст Андрей Кім рыхтується до суду, який почнеться 1 красавіка. Естафетная голодовка за визволення Олександра Казуліна до інших політв'язнів протягується уже 20 днів. Про ситуацію з білоруськими політв'язнями наш кореспондент Олег Грузділович.
С 4 соковика знаходится за кратами у Менску витебский предпринимальник Сергей Парсюкевич, якого подозревают у сбивании оховника у изоляторе на улице Крестина, где Парсюкевич отбывал арешт после митингу предпринимальников. Сергей Парсюкевич заявляет, что на самом деле это он стал ахвярой милицейского гвалту. Зараз активіст у слідчым ізоляторі на вуліцы Валдарскага. Паводле Наталі Парсюкевіч, у яе мужа абвастрылася астма. Ситуація пагоршылася, бо яму не змаглі перадаць патрэбныя лекі. У ізоляторі іх не прынялі, паведаміла Наталля. З ліста Сергія Парсюкевіча дамоў яна даведалася пра тое, хто аказаўся ў спісе сведак з ліку былых сукамернікаў Сергія.
Свідчылі, которых он прасіў, іх не допрасілі. Допрасілі там какого-то лежа, говорит, такой чалавек, не ставаў нічого. Вот этого свідчыля они допрасілі.
Справу демократичного активиста Андрея Кима уже про 4 дни 1 красовика почне разглядать суд Центрального района Менска. Мать активиста Татьяна Ким сподеется на справедливый присуд. По воде ей словов, Андрей не губляя оптимизму и супокоивая свояков и сябров.
Пишет, что все от Бога зависит, чтоб я надеялась на лучшее, а если нет, то не переживала сильно.
Нагадаю, Андрея Кима обвинователи в уживании гвалту по час митингу предпринимальников у конце студеня. Протягивается эстафетная голодовка за вызволение былого кандидата на президента Александра Казуліна. У голодовцы, якая почалася 10 соковика, зараз берут удел некалькі активистов. Сергей и Александр Скрабцы, Олег и Вячеслав Алкаевы, Сергей Галаганюк, Игорь Рынкевич, Михаил Васильев, Таисия Кабанчук да іншие. Державные медии замовшивают факт голодовки, ніяк не реагуют на ее официальные особы. Александр Казуліна находится за кратами уже более за 2 года.
Олег Розділовіч про ситуацію білоруських політв'язнів. А сьогодні свояки репресованих активістів опозиції взяли уділ у агульнонаціональній диктовці по білоруській мові, яка і пройшла у Червоному костюлі Мінську. Диктовку писали 11 чоловік, у тим ліку маті зняволених екс-кандидата у президента Олександра Казуліна і молодого активіста Андрія Кіма. Активіста опозиції Дмитра Каспяровича, а так само маті і син політика В'ячеслава Сівчика і батька правооборонці Тимофія Дринчука. У ефірі Радіо Свобода. Тут Ганна Соус. Я нагадаю вам основні події дня. МЗС Словаччини осудила переслід і тиск на незалежних журналістів у Білорусі у заяві, розповсюдженій амбасадою Словаччини у Мінську. Словаччина тепер старшиня Кабінету міністрів Ради Європи. Після акції з нагоди Дня волі у тюрмі на вулиці Окрестіна залишаються 29 опозиціонерів. Ще кілька чоловік відбувають арешти у регіонах. Естафетная голодовка за вызволение Александра Казурина до інших политвязнів протягивается уже 20 дзён. Сегодня у Куропатах отбылось опоминание ахвяров коммунистичных репрессий. Во урочище пришли каля 40 человек. Свояки репрессованных активистов оппозиции взяли удел у агульнонациональной диктовцы по белорусской мове, якая прошла у Червоном костюле Менску. Ви на хвилях Радіо Свобода. 26 сакавіка на питання Радіо Свобода відказав Дейвід Креймер, призначений на посаду помічника державного секретаря США у питаннях демократії, правов чоловіка і працівних відносинів. Пропонуємо вашій увазі повтор частки інтерв'ю Олексія Знаткевича з Дейвідом Креймером.
На вашей новой посаде помощника державного секретаря у питаннях демократии, правов человека и працовных отношений, у какой ступени вы сможете надавать увагу Беларуси?
Беларусь – это країна, якой я по-ранейшему буду отдавать шмат уваги. Я отдал белорусским справам амаль 3 года на своей попередней посаде наместника помощника держсекретаря у Бюро Европы и Евразии. Гэтая краіна вельмі нават трапляе ў кола маіх цяперашніх абавязкаў, якія датычаць дэмакратыі, правоў чалавека і працоўных адносінаў ува ўсім свеце. Паколькі Беларусь застаецца апошняй дыктатурою ў Европе, гэта краіна, на якой я буду па-ранейшаму канцэнтраваць увагу.
Пытанне, дасланае слухачом свабоды праз СМС-паведамленне. Ці будзе заява дзяржаўнага дэпартаменту ЗША ў сувязі з барбарскімі дзеяннямі беларускіх уладаў 25 сакавіка?
Ми розглядаємо гэтае питання. Сёння у нас не було звичайнага пресавага брифінгу, але ми абмярковуємо, як выказацца адносна гэтай ситуацыі. На маю думку, гэта былі просто бандыцкія паводзіны з боку сілаў бяспекі. Па-моему, гэта сведчыць пра поўную адсутнасць павагі з боку ўладаў да права грамадзянаў свабодна збірацца і выказвацца. Вельмі шкада, што ўлады не толькі арыштоўвалі, але і збівалі людей. Гэта было абсалютна беспадстаўна. Людзі выйшлі, каб адзначыць незалежнасць Беларусі, урачысты дзень, які не павінны ганьбавацца брутальнымі паводзінамі сілаў бяспекі.
Адразу некалькі слухачоў свабоды звярнуліся з пытаннем, ці магчымае пашырэнне эканамічных санкцый ЗША адносна Беларусі, у тым ліку ў адказ на новыя затрыманні і збіццё мірных дэманстрантаў у Мінску ў дзень волі 25 сакавіка.
Мы далі ясна зразумець, што калі Беларусь не вызваліць усіх палітычных зняволеных, ці будзе займацца іншымі рэпрэсіямі, Злучаныя Штаты не будуць мець выбару, акрамя як зрабіць новыя крокі, такія, як мы зрабілі 13 лістапада мінулага году, увёўшы санкцыі супраць канцэрну «Белнафтахім». Я спадзяюся, што нам не давядзецца рабіць такіх крокаў, мы гэтага не хочам, але ці зробім мы іх, залежыць ад дзеянняў ураду Беларусі.
Падчас перамоваў са Злучанымі Штатамі ці давалі беларускія ўлады абяцанне вызваліць усіх палітвязняў, у тым ліку і Аляксандра Казуліна, і ці называліся для гэтага канкрэтныя тэрміны?
Yes, they did. I won't go into all the specifics, but we were told.
Так, обіцянні були. Я не буду поглибляться у деталі, але нам сказали, що всіх політв'язнів визволять до середини лютого. Ми дали ясно зрозуміти, і вони цілком розуміли, що ми говоримо про 6 осіб. Разом з Еврозв'язом ми склали спіс і передали його білоруським уладам. Вони докладно ведали, хто є у гэтым спісі, і спадар Казулін натурально був у гэтым спісі. Ми чекали до початку сакавіка, і ми отримлівали розні адказы на питання, калі визваліць Казуліна. На щастя, остатніх 5 визвалілі, і гэта був позитивний крок. Але Казуліна примусілі вернуцца у турму пасля пахавання ягонай жонкі Ірыны. Вельмі шкада, што ў гэтай сумнай сітуацыі менскі рэжым не меў прыстойнасці вызваліць Казуліна да смерці ягонай жонкі. Калі яго прымусілі вярнуцца ў турму, мы пачалі разумець, што ягонае вызваленне не будзе хуткім. Паколькі мы папярэдзілі ўлады Беларусі, што мы зробім адпаведныя крокі, калі яны не вызваляць усіх палітзняволеных, што яны абяцалі зрабіць, 6 сакавіка Міністэрства фінансаў ЗША зрабіла заяву, дзе патлумачыла санкцыі, уведзеныя супраць Белнафтахіму 13 лістапада мінулага году.
Вы сказалі, што спадар Казулін адзіны са спісу, хто застаецца ў зняволенні. Але адбыліся новыя арышты. Ці адсочваеце вы гэта і ці будзеце вы патрабаваць вызвалення гэтых людзей?
Our position has been the release of all political prisoners, and there is no question, particularly in light.
Наша позиція – визволення усіх політичних зняволених, і нема сумніву, що білоруський урад погаршає ситуацію у світлі брутальної реакції на демонстрацію 25 сакавіка. Важна, каб улады вызвалілі ўсіх палітычных вязняў. Калі мы пачыналі гэты працэс, у спісе было 6 імёнаў. Мы таксама заклікалі да вызвалення спадара Здвіжкова, журналіста, зняволенага за публікацыю карыкатураў на прарока Мухамада. Мы падымалі пытанне і пра іншыя выпадкі, і мы будзем працягваць гэта рабіць, калі ўрад Беларусі будзе рабіць новыя рэпрэсіі супраць грамадзянаў.
More citizens of the country.
Калі будзе адноўленая выдача візаў у пасольстве ЗША ў Менску?
The disruption in visa processing was simply because
зрыў у працэсе разгляду візаў быў выкліканы ціскам з боку беларускіх уладаў на нашу амбасаду. Адзін з супрацоўнікаў, які займаўся візамі, быў з'ехаў з-за смерці ў сям'і, а іншы супрацоўнік мусіў быць скарочаны з-за вымушанага змяншэння штату нашага пасольства. Мы спадзяемся аднавіць візавы працэс без далейшых зрываў, але гэта будзе залежаць ад нашай здольнасці рабіць тую працу, дзеля якой мы там знаходзімся. І спадзяюся, што не будзе патрэбы адказваць на далейшы дыктат з боку беларускіх уладаў.
Краіны Еўразвязу дагэтуль ніяк публічна не падтрымалі ЗША ў іх дыпламатычным канфлікце з афіцыйным Менскам. Ці ёсць падставы казаць, што Аляксандр Лукашэнка здолеў раскалоць Еўропу і Амерыку?
No, I don't think so. What we have seen is the European Union has gone in and demarched the government in light of the pressure.
Не, я так не лічу. Еўрапейскі звяз выказаў сваё стаўленне да ціску на амерыканскую амбасаду ў Менску. Фактычна, з боку Беларусі гэта быў ультыматум. Наша амбасадарка мусіла або ад'ехаць для кансультацыі ў Вашынгтон, або быць аб'яўленай персонаю нон-грата. Мы выбралі варыянт кансультацыі, але важна, каб Захад захоўваў прысутнасць у Менску, таму Еўразвязу вельмі важна захоўваць пільнасць. Мы па-ранейшаму маем амбасаду ў Менску, але яна трапляе пад усё большы ціск з боку беларускіх уладаў. Я спадзяюся, што мы здолеем захаваць сваю прысутнасць. Ёсць некаторыя адрозненні ў тактыцы, але Еўразвяз і ЗША захоўваюць єднасць у тым, што ўсе палітычныя вязні павінны быць вызвалены, каб пачаліся дыскусіі паміж Беларусю і заходнімі ўрадамі. Па гэтай пазіцыі ЗША і Еўразвяз мають абсолютную єдність.
And Western governments and the European Union, and that remains the view, and that's a position where the US and EU are totally united.
Гэта быў фрагмент інтэрв'ю Алексея Знаткевіча з памочнікам дзяржсакратара ЗША Дэвідам Крэймерам. Цалкам інтэрв'ю можна прачытаць на нашым сайце свабода.орг. Дэвід Крэймер – адна з ключавых асобаў у фармаванні палітыкі ЗША адносна Беларусі. Я
под серым небом.
Солидарные с Беларусью. Завтра на Замковой площади у Варшаве. Великий концерт зорок белорусской и польской музыки. Уключи голос Беларуси. Гляди у прямым эфиры Белсату о 21:30. Шукай нас на спадорожнику Астра. Больше информации www.belsat.eu.
А зараз огляд ваших телефонованняў на свободу. У званках на свободу слухачы каментуюць пиратрусы ў офісах радыёрацыі Еўрапейскага радыё Беларусі і ў журналістаў, якія магчыма супрацоўнічалі з тэлекампаніяй Белсат. Вы таксама пачуеце водгукі на святкаванне Дня волі. 25 сакавіка ў Менску супрацоўнікі сілавых структураў разагналі вулічную акцыю, затрымалі 88 чалавек, некаторых з іх моцна збілі.
27 і 28 сакавіка супрацоўнікі КГБ зладзілі пиратрусы ў рэдакцыях «Радыё Рацыя», «Еўрапейскага радыё для Беларусі» і тэлекампаніі «Белсат», а таксама на кватэрах незалежных журналістаў. Пиратрусы праходзілі паводле санкцыі прокурора ў рамках крымінальнай справы, распачатай ў 2005 годзе за паклёп на Александра Лукашэнку.
Пачула, што ў Гродні знялі камп'ютары. Хай ведаюць, што мы не такія дурныя, і што прыйшоў час не маўчаць, а гаварыць правду, тое, што ёсць, а не выдумваць. Камп'ютары мешаюць. Я бачыла змарнелыя твары маладых людзей на той плошчы, худыя, страшненькія ручкі, і дзядзькі стаяць, гатоў разарваць іх на часці. А хто ж вас выкарміў?
Я думаю, что и в эту неделю в белорусский эфир выйдет телеканал КГБ «Уполномочен рассмешить». Дякую, Зиноев.
Слухачы працягваюць адгукацца на падзею ў дзень волі 25 сакавіка. У Менску супрацоўнікі сілавых структураў разагналі вулічную акцыю, прымеркаваную да 90-х угодкаў абвяшчэння незалежнасці БНР. Яны затрымалі 88 чалавек, некаторых з іх моцна збілі.
Какой цинизм, наглость, бесстыдство сравнивать демократию Белоруссии? Она такая, как в Австрии. Она завтра издеваться над беззащитными людьми на митингах и в офисах, повторив 37-й год. Пенсионерка Минска.
Ранее мы казали, моя милиция, мне стиражи. И так было. Зараз милициантов вучить сбивать до крови своих братов на митингах. Раней мы верили, спецслужбы служать краине, а зараз...
У мае 1945 года приказом номер 2 глава начальствующего советской военной администрации в Германии 5 недель спустя после окончания войны была дана возможность населению оккупированного государства, то есть Германии, создавать партии, издавать газеты, проводить собрания, свободу выступлений. Сегодня народ Беларуси ничего этого не имеет. Скажите, кто его оккупировал и так жестоко? Виктор Балуев. Дякую.
Сегодня мы так само отрымали такое телефонование.
Хочу посоветовать Рыгоровичу, да и Петру Петровичу Прокоповичу, пускай они отменят этих 20 рублей. В чем суть, хочу сказать. На самой нищей купюре 20 рублей изображен Национальный банк Беларуси. Какое доверие может быть к этим деньгам, если за 2 двадцатки коробку спичек только можно купить? Пускай не позорится это государство.
Шановныя слухачы, мы ўдзячныя за вашыя меркаванні і прапановы. Вы робіце наша з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. Аўтар найлепшага званка, паведамлення, падказкі будзе атрымліваць прыз. Пераможцу абвяшчаем штонядзелю ў аглядзе тэлефанаванняў за тыдзень. Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў – код краіны 375, далей 29-391-22-24.
Агляд тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
22:30 у Менску, ля мікрафона Юрай Збушляков, у ефірі новини «Сьогодні у світі». Радикальний шиїцький лідер Муктада Ас-Садр відхилив сьогодні потребування іракського уряду об здачі зброї армії Махді підконтрольної Ас-Садру. Тим часом сьогодні на півдні Іраку протягувалися тяжкі бої поміж іракськими військами і армією Махді. Поводле агентствоў, агульная колькасць ахвяраў за 5 дзён баёў перавысіла 230 чалавек. Парламент Пакистану одноголосно выказал довер новому премьер-министру краины Юсуфу Разу Елиани. У Танзании не меньше за 75 горняков узникли без весток после затопления шахты заливами. Катастрофа здарылася на полночном усходе краины у пятницу. Тибетский духовный лидер Далай-Лама звернулся до международной супольности с закликом допомогчи у развязания кризису в Тибете. Далай-Лама знов закликал улады Китаю до диалогу. Зараз да падзеяў, звязаных з Беларусю. Міністэрства замежных справаў Славаччыны асудзіла пераслед незалежных журналістаў у Беларусі. Славаччына цяпер старшыня кабінету міністраў Рады Еўропы. Пасля акцыі з нагоды дня волі ў турме на вуліцы Акрэсціна ў Менску застаюцца 29 дэмакратычных актывістаў. Яшчэ некалькі чалавек адбываюць арышты ў рэгіёнах. Супрацоўнікі міліцыі ў горадні спрабавалі сёння правесці ператрус ў офісе непрызнаванага ўладамі Саюзу палякаў Беларусі. Міліцыянтаў цікавіла нелегальная друкаваная прадукцыя. Эстафетная галадоўка за вызваленне Александра Казуліна і іншых беларускіх палітвязняў працягваецца ўжо 20 дзён. З учорашняга дня да патрабавання ў галадоўнікаў далучылася яшчэ адно – спыніць ціск на незалежных журналістаў. З першага дня акцыі 10 сакавіка галадуюць у Менску палітыкі браты Сергей і Александр Скрабцы. У лісце да Александра Лукашэнкі Балгарскі камітэт па абароне свабоды, дэмакратыі і правоў чалавека ў Беларусі запатрабаваў перагледзець дзеянні ўладаў у дачыненні да Менскай пратэстанцкай царквы «Новае жыццё» і яе пастара Вячаслава Ганчарэнкі. Прычынаю рэакцыі балгарскіх праваабаронцаў – абвастрэнне сітуацыі паміж уладамі і царквою «Новае жыццё». Сёння ў Курапатах адбылося памінанне ахвяраў камуністычных рэпрэсіяў. Ва ўрочышча прыйшлі каля 50 чалавек. Акцыя была азмрочаная ўмяшаннем міліцыянтаў, адзін з якіх запатрабаваў згарнуць бел-чырвона-белы сцяг і паспрабаваў арыштаваць жанчыну, якая трымала сцяг. Прысутныя на акцыі памінання перашкодзілі арышту жанчыны. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў. Сачыце таксама за падзеямі ў інтэрнэце свабода.орг.
Гаворыць Радыё Свабода ў пражскай студыі Ганна Соўс. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін экспертыза свабоды на тэму «Ці змяняецца палітычны курс?». Але перш прагучыць паштовая скрынка 111 «Агляд вашых лістоў» на наша радыё. Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі пра перадачу, якая прагучыць на хвалях Радыё Свабода ў нядзелю ўвечары.
Актор Павел Харланчук, звольнены з Менскага расійскага драмтэатру, за паўтары гады так і не знайшоў працу на сцэне. Затое зняўся ў кіно, выканаў ролю Мікіты Зноска ў «Тутэйшых».
І зараз мне падаецца, што ў Беларусі гэта пануючая пазіцыя, якая ёсць у Зносак. А што мне рабіць? Я хачу жыць. Так я магу пайсці на перакор сваёй праўдзе, але я павінен гэта рабіць, і ён гэта адстойвае, ну, абурана.
Перадача Міхася Скоблы «Вольная студыя» прагучыць у нашым эфіры ў нядзелю ўвечары. Яе таксама можна будзе слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас – свабода.орг. А зараз паштовая скрынка 111. Агляд вашых лістоў на свабоду падрыхтаваў Валянцін Жданко.
Масавыя затрыманні ўдзельнікаў шэсця ў дзень волі ў Менску, маштабныя ператрусы на кватэрах і офісах незалежных журналістаў, тэмы, якія Радыё Свабода падрабязна асвятляла на мінулым тыдні. На гэты конт выказваюцца і многія слухачы ў сваіх лістах і тэлефанаваннях. Вось што піша ў электронным допісе Вольга Ананіч з Менску. Апошнім часам здавалася, што ўлада адумалася. Не разганялі сацыяльны і еўрапейскі маршы, не чапалі журналістаў, выпусцілі на волю амаль усіх палітвязняў. І тут раптам нібы з ланцуга сарваліся. Асабіста для мяне гэта стала нечаканасцю. Здавалася б, лагічна было працягваць пачатае. Ужо пачыналі з'яўляцца абрысы нейкага дыялогу з Захадам. А цяпер што? Усё зноў вернецца да таго, што было ў 90-х гадах. Наступаем на старыя граблі, і ніякага прасвету не бачна. Ідзе тая сіла, якая здольная хоць нешта змяніць у нашай Беларусі, напісала ў сваім лісце на свабоду Вольга Ананіч з Менску. Верагодна, многае тут тлумачыцца непростымі эканамічнымі умовамі, у якіх апынулася Беларусь, і якія ў блізкай будучыні здольны істотна паўплываць на настроі ў беларускім грамадстве. Улада, рыхтуючыся да гэтай новай пагрозы, паказала, якім чынам яна збіраецца супрацьстаяць сваім палітычным супернікам. Спосабы гэтыя за апошнія 14 гадоў выкарыстоўваліся неаднаразова, нічога новага ў іх няма. А вось аб перспектывах дыялогу з Захадам на гэтым тле гаварыць сапраўды праблематычна. Аўтар наступнага ліста – Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага раёну. У лісце на свабоду ён распавядае пра сваю малую радзіму, пра людзей, якія там жывуць. Слухач піша. «Мне 45 год. Ліст пішу вам упершыню, хоць досыць часта дасылаю СМС-паведамленні. Пасёлак наш месціцца на левым беразе Дняпра. Мясціны вельмі маляўнічыя. Тут, паміж вёскай Ляўкі і пасёлкам Копысь, размешчаны філіял Купалаўскага музею. Наш вялікі паэт напісаў тут шмат вершаў падчас так званага ляўкоўскага перыяду творчасці. Некаторыя старыя людзі яшчэ памятаюць Янку Купалу, але іх засталося вельмі мала. Музей у нас называюць «Дачай Янкі Купалы». У ім працуе экскурсаводам адна жанчына, якая расказвае для рэдкіх наведнікаў пра паэта, пра яго творчасць, пра тое, як ён любіў Беларусь і змагаўся за яе. Адметна тое, што сын гэтай жанчыны служыць у Менску, у Амапе, пад кіраўніцтвам палкоўніка Паўлючэнкі. Напэўна, разам з іншымі амапаўцамі лупіць на менскіх плошчах тую самую моладзь, якую Купала заклікаў людзьмі звацца. Праз некалькі гадоў ён пойдзе на пенсію, і будзе гэта моладзь са сваіх падаткаў плаціць яму і да яго падобным вялізную міліцэйскую пенсію за тое, што ганялі і збівалі іх. Атрымліваецца, як у той казцы, біты нябітага вязе. Хацелася б пачуць ваш, спадар Жданко, каментар на гэты конт. Напісаў сваім лісце на свабоду Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага раёну. Жыццё складваецца па-рознаму, спадар Рыбакоў. Да і ў чым можна абвінавачваць гэту жанчыну? У тым, што вучыла сына любіць Янку Купалу, а ён служыць у Амапе? А можа, выбіраючы 20-годзі таму прафесію, ён марыў лавіць злачынцаў, а не ганяць паменскую апазіцыю? А выбару месца службы ў чалавека ў мундзіры здараецца і не бывае. З іншага боку, ці варта так ужо супрацьпастаўляць моладзь, якая служыць у міліцыі, і моладзь, якая выходзіць на вуліцу, дамагаючыся змены ў дзяржаве? І тыя, і другія вучыліся ў адных школах, чыталі адны кнігі, у тым ліку і творы Янкі Купалы. Настане іншы час, і гэты самы Амап будзе абараняць бел-чырвона-белы сцяг і герб пагоня. Дарэчы, Янка Купала ў ляўках пісаў не толькі любоўную лірыку. Ён тады і калгасы услаўляў, і савецкую ўладу, і чырвоную армію. Час быў такі. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. 13 сакавіка Радыя Свабода паведаміла пра чарговы акт вандалізму ў Курапатах. Невядомыя зламыснікі зламалі альбо павалілі 36 крыжоў, пастаўленых у памяць па ахвярах сталінскіх злачынстваў. На гэту тэму ліст Мікалая Куксо з пасёлка Івянец Валожынскага раёну. Слухач піша. «З абурэннем даведаўся аб чарговым злачынстве ў Курапатах. Лічу, яно нічым не адрозніваецца ад злачынстваў падчас сталінізму. Упэўнены, што ні ў якім разе нельга патураць такім ганебным выхадкам. Трэба даваць ім адпаведны адпор, каб не думалі, што ўсё сыдзе ім з рук. Супраць злачынцаў грамадскасць павінна ісці адзіным фронтам. Такое маглі ўчыніць толькі нелюдзі. Улада траціць вялізныя грошы на рэстаўрацыю і ўтрыманне так званай лініі Сталіна для Заслаўя, якая не адыграла ў гісторыі ніякай адметнай ролі. А ў Курапатах на арганізацыю хаця б аднаго міліцэйскага паста грошай чамусьці не хапіла», напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Куксо з пасёлка Івянец Валожынскага раёну. На працягу апошняга 10-годзя ў Курапатах былі зафіксаваны дзясяткі такіх выпадкаў, і ніводнага разу міліцыя не знайшла і не пакарала злачынцаў. Летась Грамадскія актывісты звярталіся да ўладаў з просьбай наладзіць ахову курапатаў. Аднак і на гэты, і на іншыя падобныя звароты адказ адзін – няма грошай. Абласная міліцыя прапанавала сябрам аргкамітэту дзеля ўшанавання памяці ахвяраў сталінскіх рэпрэсіяў самім плаціць за ахову народнага мемарыялу. Наступны ліст нам даслалі з пасёлку Рудзінск Пухавіцкага району. Яго аўтары – Міхаіл Калянкевіч, Евгенія Наталевіч, Ніна Варанецкая ды іншыя, усяго 35 подпісаў. Абураюцца тым, што мясцовыя ўлады замест дыялогу з насельніцтвам налажваюць імітацыю такога дыялогу. Прынамсі, пра гэта сведчаць факты, выкладзеныя ў лісце. Для Рудзінску актуальная праблема – намер улады зачыніць мясцовы шпіталь і стварыць на яго базе хоспіс для анкалагічных хворых. 3 сакавіка мясцовыя чыноўнікі наладзілі з гэтай нагоды сход з удзелам прадстаўнікоў райвыканкаму. Многія людзі ўбачылі абвестку пра гэты сход і прыйшлі на яго. Што было далей? Слухачы пішуць. Сход адбываўся ў актавай зале акцыянернага таварыства «Рудзінск». Нас на гэты сход не пусцілі, адмовілі ў грубай форме. Калі мы прыйшлі, дырэктар акцыянернага таварыства «Лагун» выйшаў на вуліцу і, нягледзячы на абурэння людзей сталага ўзросту, загадаў ахове завода не пускаць нас у залу. Хаця, як вынікала з абвесткі, у сходзе маглі ўдзельнічаць усе ахвочыя. Якое права ён меў так паступаць? Там стаялі людзі, якія адпрацавалі на заводзе па 30-40 гадоў, інваліды, у тым ліку інваліды вайны. Пасля гэтага мы патэлефанавалі ў пракуратуру Пухавіцкага раёну, Алене Матуляк, распавялі пра сітуацыю і спыталі, як усё гэта суадносіцца з Канстытуцыяй Беларусі, якая гарантуе грамадзянам права ўдзельнічаць у абмеркаванні пытанняў дзяржаўнага і грамадскага жыцця менавіта на такіх сходах. Спадарня Матуляк адказала, што мы павінны былі паведаміць ёй пра гэта раней, а цяпер яна, маўляў, нічога не можа зрабіць. А як мы маглі паведаміць раней, адкуль мы ведалі, што нас такім нахабным чынам не пусцяць на сход? Просім Радыё Свабода прыняць меры і абараніць нас, напісалі ў сваім лісце Міхаіл Калянкевіч, Евгенія Наталевіч, Ніна Варанецкая ды іншыя жыхары Рудзінску, усяго 35 подпісаў. Адзінае, што можа зрабіць у такой сітуацыі наш радыё, паведаміць пра гэты факт у сваім эфіры. Прымаць меры павінна ўлада, якую вы, паважанае гаспадарства, выбіралі альбо не выбіралі. Чыноўнік, які адчувае сваю залежнасць ад грамадскай думкі, наўрад ці адважыўся паступіць так у дачыненні да вялікай колькасці людзей, да якіх праз нейкі час давядзецца звяртацца па падтрымку на выбарах. Зусім іншая справа, калі гэты чыноўнік абавязаны сваёй пасадай іншаму, больш высокапастаўленаму чыноўніку і нікому іншаму. Грамадскае асуджэнне ў такім выпадку яго не надта турбуе. Кароткі ліст з хутара Любень Будакашалёўскага району ад нашага слухача Віктара Карлоўскага. Ён піша: «У сваіх папярэдніх лістах на свабоду я ўжо паведамляў пра тое, што давялося перажыць нашай сям'і, якая не захацела ўступаць у калгас і становіцца шрубкай савецкага механізму. Жывём мы на хутары ўдвох з маці. Нягледзячы на свае 76 год, пенсія яна не атрымлівае, бо такім, як яна, плацяць усяго 50 тысяч рублёў. Ведаю гэта, бо адна бабуля ў суседняй вёсцы ў такой жа сітуацыі. Усяго ў адным лісце не апішаш, а таму вельмі прашу прыслаць да нас вашага карэспандэнта», напісаў сваім лісце на свабоду Віктар Карлоўскі з хутара Любень Будакашалёўскага раёну. Дзякуй, спадар Карлоўскі, за запрашэнне. Пры магчымасці наш карэспандэнт наведае ваш хутар. Многім нашым слухачам цікава было б даведацца пра жыццё вясковай сям'і, якой удалося пазбегнуць калектывізацыі. Што да пенсіі, то наўрад ці яна ў вашай маці можа быць высокай. Няма працоўнага стажу, не было адлічэнняў у фонд сацыяльнай абароны, значыць, можна разлічваць толькі на мінімум. Іншая справа, што з заявай на налічэнне хаця б такой пенсіі вам варта было звярнуцца ў мясцовы райвыканкам яшчэ 20 год таму. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучаў чарговы выпуск перадачы «Паштовая скрынка 111». Выпуск падрыхтаваў і вёў Валянцін Жданко. эфиры Радио Свобода. Тут Ганна Соус. Я нагадаю вам основные подеи дня. МЗС Словаччины осудила пераслед и тиск на незалежных журналистов в Беларуси у заяве, распаўсюджанай амбасадой Словаччины у Менску. Словаччина теперь старшыня Кабинету министров Рады Европы. После акции с нагоды Дня воли у турме на улице Акрестина застаются 29 оппозиционеров. Еще несколько человек отбывают арешты у регионах. Эстафетная голодовка за вызволение Александра Казурина да інших политвязнев протягивается уже 20 дзён. Сегодня у Куропатах отбылося поминание ахвяраў коммунистичных репрессий. Во урочище пришли каля 40 человек. Сваякі репрессованных активистов оппозиции взяли удел у агульнанациональной диктоўцы по белорусской мове, якая прошла у Червоном костёле Менску. А зараз экспертиза свободы на тему, ці змяняецца політичний курс. Беларускі ўлады пайшлі на ўзмацненне рэпрэсій супраць палітычных апанентаў незалежных медыяў. Чым гэта выклікана? Ці азначаюць такія дзеянні канец дыялогу беларускага кіраўніцтва з Захадам? Ці адбываецца пацяпленне дачынення ў Беларусі з Расіяй? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды журналіст газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі і палітолаг Андрэй Фёдараў. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Калі брутальныя дзеянні падраздзяленняў Міністэрства ўнутраных справаў на дзень волі можна было спісаць на неразумнасць кіраўнікоў сілавых структур, то падзеі 27 сакавіка і пазней, калі адбыліся масавыя ператрусы на офісах і кватэрах журналістаў, працуючых на замежнае радыё і тэлеканал, азначаюць, што набывае сілу пэўная тэндэнцыя. Гэта тэндэнцыя на ўзмацненне рэпрэсій супраць палітычных апанентаў незалежных медыяў. Паколькі ўнутраная палітыка Беларусі цесна звязаная з вонкавай, то ці азначаюць апошнія падзеі змену палітычнага курсу, адмову ад пэўнай лібералізацыі ўнутры краіны, мае на ўвазе вызвалення палітвязню і дыялогу з еўразвязам. Спадар Быкоўскі.
Пакуль мала інфармацыі для высноваў пра рэальную змену курса. Што тычыцца жорсткасці разгону Дня волі, то варта зазначыць, што і аргкамітэт святкавання прапанаваў абсолютна непрымальны для ўладаў маршрут. Кіраўнік Міністэрства ўнутраных справаў Владзімір Навумаў яшчэ да акцыі 25 сакавіка папярэдзіў, якія будуць наступствы пры адыходзе ад дазволенага маршруту. Мы не першы раз сутыкаемся з праяўленнем жорсткасці пры разгоне несанкцыянаванай акцыі. Нагадаю, яшчэ нядаўна мы здзіўляліся нечаканай лаяльнасці, памяркоўнасці беларускай міліцыі. Гэта быў час, калі беларускае кіраўніцтва імкнулася палепшыць сваю рэпутацыю ў вачах Захада. З Еўрапейскім саюзам падпісана дамова аб адкрыцці прадстаўніцтва Еўракамісіі ў Менску. Тое, што было 25 сакавіка, я бачу хутчэй вяртанне да статуса кво, тое, што мы бачылі 27 сакавіка. Тут ёсць шмат фактараў, якія мы зараз проста не можам ацаніць. Я не выключаю, што ў нейкай ступені гэта была нейкая гульня спецслужбаў паміж сабой за сваю іерархію, бо апошнім часам камітэт дзяржбяспекі відавочна саступаў у гэтай іерархіі іншым спецслужбам, і праўдападобна, што апошнія гучныя справы, пад якімі потым падпісваў усё ж такі камітэт дзяржбяспекі, рабіліся не яго рукамі. Я маю на ўвазі справу Зельцера і справу з так званымі амерыканскімі шпіёнамі. Таму магчыма, што зараз не абавязкова гэта была нейкая рэальная палітычная гульня беларускага кіраўніцтва. Магчыма, гэта была барацьба спецслужбаў. Вігера, чый подпіс стаіць на ордэрах на ператрусы незалежных журналістаў, вось гэтых вот кватэраў, дзе яны знаходзіліся. Гэта не проста намешнік старшыні КДБ, гэта чалавек, які кіруе беларускай контрразведкай. Таму тое, што беларуская контрразведка занялася замежнымі журналістамі, ну гэта досыць цікавы момант, і гэта паказвае з аднаго боку ўзровень, як успрымаецца значэнне незалежных журналістаў, якія працуюць на замежныя медыі, і другое, паколькі акрамя конфіскацыі апаратуры з так званых нелегальных офісаў гэтых медыяў і застрашвання журналістаў нічога іншага не адбылося, то падобна, што гэта было не змаганне за тое, каб гэтыя медыі зусім спынілі сваё існаванне, а менавіта нейкая паказальная акцыя, якая мае значэнне для нейкіх гульняў у сярэдзіне краіны.
Гаспадар Фёдараў, а вы як лічыце, ці азначаюць апошнія падзеі змену палітыкі як унутранай, так і знешняй?
Ну, я б не спяшаўся так само рабіць такую выснову канчаткова. Я не зусім згодны з той версіі, што гэта справа спецслужбаў, якія занадта жорсткую палітыку правялі, асабліва 25-го. Гэтыя людзі запраграмаваны на выкананне загаду. Калі б такога загаду збіваць не было, я мяркую, ўсё ж гэта не адбылося. У мінулым годзе той жа дзень волі людзі збіраліся зусім не там, дзе ім прадпісвалі, аднак ніякай бойкі тады не было. Так што гэта быў загад зверху, і нават пры гэтым я ўсё ж не ўпэўнены, што гэта канчатковае рашэнне беларускага кіраўніцтва на разрыў з Захадам. Хутчэй за ўсё, мне падаецца, гэта дэманстрацыя таго, што можа быць. Вось вы нас увесь час крытыкуеце за адсутнасць дэмакратыі, так вось паглядзіце, што на самой справе азначае адсутнасць дэмакратыі. Што тычыцца ліквідацыі фактычна ўсёй сеткі незалежнага электроннага вяшчання, дык гэта безумоўна вельмі моцна удар па інфармацыйных магчымасцях беларускай дэмакратыі. Але ізноў жа я тут пагаджуся з гаспадаром Быкоўскім, зыходзячы з таго, што акрамя канфіскацыі апаратуры і допытаў журналістаў ніякіх іншых горшых падзеяў не адбылося, ніхто не быў арыштаваны, ну, у всякім разе пакуль што. Магчыма, гэта таксама нейкае папярэджанне тым, хто гэтым займаецца, і захаду адначасова.
Вось, працягваючы гэтую думку, здавалася, дачыненні Беларусі з Захадам ішлі па шляху пацяплення. ЗША і Еўразвя станоўча ўспрынялі ўзваленне 6 палітвязняў. Міністр замежных справаў Беларусі Мартынаў быў упершыню за шмат гадоў прыняты ў МЗС Нямеччыны, хоць і неафіцыйна. Засталося вызваліць Казуліна, і быў бы магчымы дыпламатычны прарыў на Захад. Вось уплывовы прадстаўнік адміністрацыі ЗША Дэвід Крэймер сцвярджае, што беларускія дыпламаты абяцалі вызвалі Казуліна ў лютым. Гледзячы па ўсім, беларускія ўлады сапраўды збіраліся гэта зрабіць. І вось усё сарвалося. Падзеі сталі развівацца ў зваротны бок. Чаму? Калі пачаў развівацца беларуска-амерыканскі канфлікт, шмат экспертаў трактавалі яго як спробу афіцыйнага Менску раскалоць адзіны фронт заходніх краін, супрацьпаставіць пазіцыю ЗША і Еўразвязу па беларускаму пытанню. На гэтую версію працавала і тое, што якраз падчас кульмінацыі супрацьстаяння з ЗША Лукашэнка інтэнсіўна прымаў еўрапейскіх палітыкаў, бізнэсоўцаў, прадстаўнікоў медыяў і нават піарщыкаў. І вось цяпер рэпрэсіі тычацца журналістаў, працуючых менавіта на еўрапейскіх меды. Дык што, гэта канец дыялогу з Еўразвязам? Увогуле з Захадам? Спадар Быкоўскі.
Я не думаю, што это канец дыялога. Я думаю, што гэта крок назад, каб можна было далей гандлявацца. Ці на падобныя адступленні ад ужо занятых пазіцый пагадзіцца Захад? Я сумніваюся з аднаго боку. З другого боку, Захад сапраўды неаднародны, бо Еўросаюз гэта не адна дзяржава, там ёсць шмат дзяржаў, у якіх ёсць свае інтарэсы. ЗША вот зараз ужо паказваюць, што іх санкцыі больш канкрэтныя, чым санкцыі Еўрапейскага саюза. Падобна, што беларускі бок будзе чакаць, што Захад пагадзіцца адступіць.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Ці змяняецца палітычны курс».
Звернемся да ўчорашніх падзеяў. На фоне нібыта пэўнай палітычнай адлігі, якая была, здаецца, бачна апошнім часам, дзеянні міліцыі выглядаюць абсалютна нелагічнымі і брутальнымі. Па інфармацыі міністра ўнутраных справаў Наумова, затрыманы каля 80 удзельнікаў акцыі, шмат збітых. Калі вынесці за дужкі разгон студзеньскай акцыі прадпрымальнікаў, то такіх жорсткіх дзеянняў міліцыі падчас апазіцыйных шэсцяў у Мінску ўжо не было шмат гадоў. Як вы можаце пракаментаваць вось гэтыя брутальныя дзеянні міліцейскага спецназу супраць удзельнікаў акцыі? Спадар Івашкевіч.
Па-першае, не шмат гадоў. Нагадаю, 25 сакавіка – это 2 гады брутальнага разгона маніфестантаў з арыштам Казуліна. Потым, в мінулым годзе, вось было пэўнае лібералізмы 25 сакавіка. АМАП піхаўся там рукамі, але не біў дубінкай. А еўрапейскія сацыяльныя маршы не разганялі. Я думаю, што спробы зрабіць маленькія саступкі еўрапейскай грамадскай думцы і атрымаць рэальныя грошы не спраўдзіліся. На рэальныя перамены сутнаснага рэжыма ўлады ісці не хочуць. І таму яны прадэманстравалі, што мы можам і так. І вот параўнайце еўрапейцы з тым, што мы вот некаторых адпусцілі, не разганялі. Вам этого мала? Ну, так мы можам паказаць свой звярыны аскал. Я думаю, што гэта дэманстрацыя, што лепш нас тут не прымушаць быць больш дэмакратычнымі, чым мы можам быць, бо інакш мы можам нарабіць тут праблем і наламаць дроў.
Так што гэта азначае канец трэнду лібералізацыі, канец дыялогу з Еўропай і вяртання да звыклага статус-кво?
Я думаю, што гэта не канец, гэта проста вот такія формы гандлю.
Спадар Старикевич, а вы як меркуете, чому дзеянні міліції былі такімі брутальнымі, што здавалася б не выцякае з апошніх тэндэнцый у палітыцы беларускіх уладаў? Я маю на ўвазе і вызваленне палітвязняў, і спробы наладзіць дыялог з Еўропай.
Я б все-таки отзначил, что был досить жесткий разгон демонстрации, присвященной визиту Путина у Снежни. Так что говорить навод тут варто не про годы, а про месяцы. По-другое, не было и нема ниякого тренду либерализации, ниякой отлиги. Лукашенко спробует балансовать помеж Россией и Заходом, и тому час от часу, ну уже с абсолютно конъюнктурных мотивов, он уживает те и иншие Заходы. Колись больше мягкие, колись больш жорсткія, але сутнасць гэтай улады не змяняецца. Усё, што яна зрабіла учора, цалкам пасуе да ейнай звычайнай логікі. Што б там не пісала савецкая Беларусія, 25 сакавіка застаецца для нашай улады і першай асобы вельмі моцным ідэалагічным растражняльнікам. Мы вось неяк по інерцыі гаворым пра вызваленне палітвязняў, яшчэ нейкія захады, хаця ўжо кола даўно пайшло ў іншы бок і з'яўляюцца новыя палітвязні. І вось гэта вастрыні беларуска-амерыканскіх адносінаў, якое мы бачым цягам усяго сакавіка.
Калі браць пад увагу асаблівасці сёлетняга святкавання, то людзей на вуліцу прыйшло няшмат. Тыя ж традыцыйныя 3000. Чаму так? І наколькі была падрыхтаваная апазіцыя да гэтай акцыі? Ці не ёсць памылкай збор людзей на плошчы Якуба Коласа з розных бакоў? Хіба нельга было прадбачыць, што міліцыя перакрые плошчу і раздзеліць удзельнікаў акцыі на часткі? Гэта ўжо было не раз. Спадар Вашкевіч.
Па-першае, любое месца, якое загадзя будзе абвешчана, што там все збіраемся, можа быць ацэплена, і аб'ектыўна атрымліваецца, што людзі, якія ідуць в это месца з розных бакоў, атрымліваюцца раз'яднаныя. Ты не можаш всем паведаміць тайно, дзе сабрацца. Каб улады не ведалі, а тысячы людзей ведалі, дзе ім сабрацца в адно месца. Другое, ведучы гэта, прадстаўнікі аргкамітэта выставілі адказных людзей па всех гэтых накірунках, дамовіўшыся, што трэба рабіць шэсці в ты бакі, дзе можна гэта рабіць. Гэта адбывалася. Прарываліся і ішлі к Купала, пайшлі на Акадэмію навук, цэнтр горада быў пакрыт маніфестацыяй. Я перакананы, што калі бы не было дубінак, не было вось этой тузаніны, то маніфестанта было нашмат больше, таму што мы ведаем, што большая частка людзей до высвятлення разгон-неразгон робіць з сябе выгляд выпадковых людзей. Такі факт грамадскага настрою. Інфармацыйная падрыхтоўка акцыі была, можа, наймагутнішая за ўсе часы. І мабілізацыя еўрапейскай увагі і падтрымкі праз тыя дні беларусаў у Страсбурге. І новая нечаканая форма мабілізацыі людзей – всебеларуская дыктоўка.
Спадар Старыкевіч, як вы ацэньваеце арганізацыю акцыі на Дзень волі?
Можна знайсці ў арганізацыі акцыі пэўныя хібы, але пытанне не ў тым, можа быць, пры лепшай арганізацыі сабралі б не 3000, а 4, а было б добрае надвор'е не 4, а 5. Але ўсё гэта прынцыпова не змяняе сітуацыю. Шмат хто з патэнцыйных прыхільнікаў дэмакратычных сілаў зняверыўся і знаходзіцца ў такім апатычным стане. Праз гэта грамадская актыўнасць падае практычна да нуля, і гутарка толькі ідзе пра мобілізацыю партыйных актывістаў.
Тое, што адбылося падчас правядзення акцыі, вышыбае любыя аргументы у тых палітыкаў еўрапейскіх, якія марылі дамовіцца з Лукашэнка. Мы павінны дамагчыся, каб еўрапейскія палітыкі пакаралі рэжым за дзікія паводзіны.
Гэта тупіковы шлях, калі ў якасці галоўнага чынніка ставіць на нейкі знешні ўплыў. Я не думаю, што праз гэта можна дамагчыся сур'ёзных зменаў у краіне.
Вы слухалі перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Ці змяняецца палітычны курс». У перадачы ўдзельнічалі журналіст газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі і палітолях Андрэй Фёдараў. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны кожныя паўгадзіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы.
Лавіце свабоду.